Ja. Om du tenker på det bare nå, vi sang denne sangen, som denne kjente sangen, Når til ukjent land jeg går. Men nå det faktisk ikke sånn lenger at det et ukjent land. Det hvor Jesus Han som vi så ofte har møtt i ordet, han som så ofte oss nær. Vi kjenner dette når hans ånd til stede. Det det stedet hvor dette fullkomment. Det dit vi går. Det ikke noe ukjent land. Men vi forstår jo sangerens mening med det. Det ingen av oss som har vært der ennå. Men dit skal vi. Så sant Herrens gjerning lykkes. I forbindelse med det som Jakob var inne på til å begynne med her, så kom jeg til å tenke på en gamle Alvin, en norsk-amerikaner fra Randaberg, som kom tilbake til Norge på sine siste dager. Jeg var og besøkte han ved et tilfelle. Så ble han plutselig veldig alvorlig, og så sa han med tårer i øyet at det ordet som har berget meg gjennom hele livet som en kristen, sa han, det dette at det hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Det var det han hadde. Han kunne ikke se på seg selv og hente noe ut derfra og si at her noe som viser at det i orden, men det var Guds nåde, den som alltid var større enn synd. Og det eneste håpet du og jeg har også, det nettopp den samme nåde. Jeg stanset for en tekst i kveld som ofte blir sitert og i alle slags sammenhenger. Disse gamle sjøfolket hadde den ofte på armen, vet du. Hjerte og korset og ankere, tro, håp og kjærlighet. Ja, det var ikke nødvendigvis noen kristne for det. Men det er et sånt begrep som brukes veldig, veldig mye. Det altså kjærlighetens lovsang. 1. Korintier 13. Jeg skal lese derifra, men først skal vi fortsette med å be for dette møtet. Takk Jesus at det sant. Det vi hørte til å begynne med her, og det som han gamle Alvin vittnet, det var ditt eget ord. Der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Så slukte du opp alt, Jesus, hele verdens synd, og dermed også min. Og du la det få lov til å synke inn i våre hjerter i kveld, Jesus. For ditt navns skyld, at vårt eneste håp, og det eneste håp som gitt oss, det gitt oss i deg. Men det også et levende og fullkomment håp. Amen. Da leser jeg fra det første verset der i Jesu navn. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Kjærligheten tålmodig, velvillig, kjærligheten misunner ikke, kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp, den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det profetiske gaver, da skal de få ende. Eller det tunger, skal de opphøre. Eller det kunnskap, skal den ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som stykkevis få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi som i et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, like som jeg selv fullt ut kjent. Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem kjærligheten. Amen. For nå ser vi som i et speil I en gåte, sier han. På den tiden så hadde de ikke sånne speil som vi har I dag, som gjengir bildet så klart. Det var mer sånn, nesten sånn som dette kråkesølvet du kan finne ut I naturen, hvor du ser sånn noglunde, men det ene øyet større enn det andre, og det liksom sånn, ja, blørete, som vi sier. Du ser ikke helt klart, men du ser dog allikevel. Sant? Og det jo ofte sånn det går som kristne også. Denne kjærlighetens lovsang, eller kjærlighetens høysang, som den kalles, den begynner I slutten av kapitlet foran på denne måten. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Så det vi leste nå, det var altså apostelen Paulus som peker på en enda bedre vei. Og dette sier han I forbindelse med sin tale om nådegavene. De beste nådegavene altså. Han har talt om de beste nådegavene som han anbefaler oss å søke, men jeg vil vise dere en enda bedre vei, og dette da altså en enda bedre vei. Det viktig å merke seg hvilken sammenheng det sagt I, det skal vi komme tilbake til. Dette en av de deler I skriften som også verden synes vel om, som jeg nevnte til å begynne med. Så citeras dette her I mange sammenhenger. Dette kan de gjerne framføre på teateret. Og det da heller ikke så underlig. Det jo noe av det fineste som overhovedet skrevet. Og det anerkjent også I verden altså, og av verdens barn. Verden opphører gjerne det opphøyde, vet du. De flinke til det. Men det bare fordi den ikke forstår hva som egentlig sies der. Mennesket forestiller seg å elske det fullkomne, for eksempel. Diktere og forfattere har skrevet store ord om det opp igjennom historien. Det blant annet, men det bare fordi de ikke forstår hva det egentlig De hyller I virkeligheten bare et begrep I sin egen forestillingsverden, altså. Men det virkelig fullkomne, hva det? Sett nå at jeg møtte en fullkommen skapning. Et fullkomment menneske. Hvordan ville jeg selv fortone meg da? Da som aldri før så ville all min ufullkommenhet bli åpenbar, ikke sant? Jeg ville rett og slett ikke holdt ut nærvær av en slik en veldig, veldig lenge. For jeg ble så avslørt selv. Målt på ham, eller henne. Det altså dette mennesket møter I Guds lov, og det også hva du møter I Jesus selv, så lenge han kun et forbilde for deg, et mønster. Du møter nemlig den hellige, den fullkomne. Og dersom du tar imot det sannes erkjennelse, det nemlig hva du da møter, så blir det deg til dom. For det jo, du jo ikke slik som Jesus, ikke sant? Du jo ikke som han. Du altså ikke slik som Guds lov fremstiller det sanne og ekte menneske. For det Guds lov taler om. Det taler om det fullkomne menneske. Sånn som Gud ville at mennesket skulle være. Sånn som han skapte det I sin tid. I sitt bilde. Og dette bildet, når du møter dette sanne bildet, altså hvordan det sanne mennesket skal være, så ser du at Guds bilde I deg fullstendig ødelagt og forstørret. Det tapt, altså. Vi ble skapt I Guds bilde, nå bærer vi Adams bilde, den fallne Adam. Nei, du ikke sånn som Guds lov fremstiller det sanne og ekte menneske, nei da, men jeg gjør deg ikke noe krav på å være fullkommen heller, sier du gjerne da. Og så forsøker en å smyge utenom dette her, altså, nå en plutselig blitt så ydmyk. Sånn menneske, altså. Du ville ikke høre snakk om at du var en fortapt synder, tvers igjennom da det ble sagt deg. Og nå altså når Guds ideal har blitt stilt fram for deg slik at lyset begynner å jage mørket bort så du virkelig ser. Nei, da får du være måte på krav. En da bare et menneske og så videre. Altså en bukter seg utenom denne sannheten, dette lyset som kommer til oss, så langt det mulig. Og så skal han liksom berge seg selv. Det der Jesus sier at den som berger sitt liv, han skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, som gir opp sitt eget liv, altså for min skyld, han skal berge det. Det ikke nødvendigvis det at du blir trekket ut på plassen og halshogd eller korsfestet som Jesus selv, at du blir tatt liv av, sånn rent fysisk, men rett og slett at du oppgir ditt eget liv, altså som håpløst, i denne sammenheng, stilt inn for en levende Gud. Men Herren han slår ikke av en tøddel, han, vet du, han tar ikke bort et komma av sin lov, for den fullkommen. Han setter jo ikke det fullkomne til sides for det ufullkomne skyld. Slik skal du være, sier han. Så det sagt. Ikke det kom utenom det. Jeg gjør alltid det som til behag for ham, sier Jesus i Johannes 8,29. Tenk å kunne si det. Et menneske stå på jorda og kunne si det om sitt forhold til Gud. Jeg gjør alltid det. Du skal merke deg særlig et ord i den setningen. Alltid. Altså det vil si at det var ikke et sekund i Jesu liv hvor han var ute av det altså. Han var alltid slik som Faderen ville ha han. Det å være et hellig menneske i seg selv. Hvordan kommer så du ut da i forhold til det, spørsmålet. Vi har jo knapt slått øynene opp til en ny dag før vi har syndet på et eller annet vis, ikke sant? Jeg nevnte verdens ros og kjærlighetens lovsang som vi har lest sammen nå. Det altså fordi de ikke forstår den, hva den inneholder. Først kan jo helt enkelt spørre, men du slik? De kan stå roser i høye toner, og så kan du stille det enkle spørsmålet, men du sånn? Så får pipa en annen lyd, som vi sier. Ja. Nei, men det noe mitt ideal, jeg strekker meg etter det, kan det bli sagt da, ikke sant? Det sånn, så det dette jeg strekker meg etter. Det godt om det enda noen som strekker seg etter slike ideal. Men Guds ord sier ikke bare at du skal strekke deg etter det, men at du skal være slik, altså. Skjelner vi ikke her, så går vi oss vill. Sannheten kommer da aldri til å nå oss, det det som saken. Derfor skal mennesker altså gå i en kristen forsamling i år etter år, hele livet ut, og håret gråner, og man luter imot grav, man går inn i evigheten. Men man har aldri finnet sannheten, hverken om seg selv eller om Gud. Man går fortapt, fordi man egentlig aldri har tatt imot ordet, altså. Men har klart å smette utenom det i alle sammenhenger. Det farlig det. Blir glattere og glattere etter hvert. Det som en stein som ligger i vannkanten, og blir slipet til helt trill rundt til slutt. Til slutt så den så rund at du klarer nesten ikke å holde den i handen uten å miste den. Sannheten. Flyttes loven fra dette guddommelige planet, altså, hvor den virkelig hører hjemme, til det menneskelige planet, ja, så går mennesket ugjenfødt inn i Guds rike på jord. Det vil si det også den yttre menighet. Og det tragiske jo nettopp at det bare her på jord. Han gikk inn i salen og så de som var samlet til bryllup. Der satt det en som ikke hadde bryllupskledning på, står det. Gud så det, altså. Ja. Når Gud altså en dag åpenbarer seg til dom, så vil du bli funnet i ditt eget. Jeg kan tenke på det her jeg står nå. Jeg i mitt eget, egentlig? Har jeg tenkt å møte Gud med noe eget? Fordi det aldri har gått til grunne, fordi du aldri har sett noe behov for å bli frelst fra det, og skjult i Jesus alene. Tenk på det Bibel der, Øyvind Andersen, så jeg siterer ofte han, for han har satt mange ting på rette plass, og sier at jeg må bli frelst fra det beste i meg. det beste. Det beste du kan komme opp med, det må du bli frelst ifra. Sett nå at du har vært misjonær ute nå I 50-60 år og sliter deg ut på misjonsmarka. Så står du for Gud, og så må du legge det alt sammen til side og si at jeg skal ikke inn I himmelen på det. Jeg skal inn I himmelen på det som du har gjort for meg. Det sannhetserkjennelse det. Det å være I lyset. Det beste også må legges bort I denne sammenheng. Dine medvandrere her på jord, de ble lurt, og du selv ble lurt, for du ble jo så kristelig etter hvert, men Gud ble altså ikke lurt. Han kjenner sine, og han det som roper til deg også I dag av et hjerte som brenner av guddommelig kjærlighet. Hør mitt ord til frelse. Stans opp bare for et lite øyeblikk nå for uttrykket brenne av kjærlighet. Det gjør altså Guds hjerte, det åpenbart på Golgata kors. For alle mennesker, hør mitt ord, til frelse. Vi har gått I forsamlingen nå I mange, mange år, ikke sant? Vi har hørt mange ord, men hvor mye har vi hørt ordet til frelse? Det så mange ord, altså. Det tusenvis av ord som velter inn over oss. Men ordet til frelse. Det som en som ofte sier det sånn at her sør så vasser vi Guds ord. Nei, langt ifra, vi vasser slett ikke Guds ord. Det mye møter, det mye som blir sagt, det mye som blir forkynt. Vi har ingen opplevelse av at vi vasser I Guds ord. Altså ordet til frelse. Vi lever I en tid hvor det så mye løgn I forkynnelsen, det så mye vrangt. Og da stiger kravet til sannhet fram. Og så skal det forkynnes så sant om alle ting da. Og det jo bra, men det nok at det sant? Var det sant det forkynte I formiddag da Marie sa presten til kona si? Ja, det var det jo, svarte hun, og det ville vært om du hadde forkynt at kona di het Marie også. Men det hadde jo ingen blitt oppbygd av. Det var sant. Men hva hjalp det? Det kan sies så mye sant om mange ting, men hva hjelper det? Det ikke nok at det sant. Det må være sannhet til frelse. Men la oss stanse for det at du strekker deg etter det da, og blir slik som vi leser om det her I denne teksten. Men det må jo da nødvendigvis ligge en tro til grunn for det. En tro på at du omsider kan bli slik altså. En tro på at det noe ved deg som kan utvikles til å bli sånn som det vi leser om her. En tro på at denne kjærligheten kan oppstå og vokse fram I deg altså. Her det verden I sin blindhet tar så feil. Både den religiøse og den åpenbare verden tar så grundig feil I dette. Hva det egentlig for en kjærlighet vi leser om her? Og hvordan får jeg del I den? Det må da være et viktig spørsmål å få svar på for deg og meg som har tenkt oss til himmelen, ikke sant? Da jo allting forgjeves, leser vi uten denne kjærlighet. Det virkelig en slik kjærlighet som vi strever oss frem til etter hvert dette her? Jeg burde elske mine medmennesker mer, tenker du? Helt sikkert. Som en kristen burde ha mer kjærlighet. Ja, visst. Helt sikkert. Hva gjør du med det? Hva gjør du med det? Ikke det spørsmålet ganske absurd egentlig? Går det an å gjøre noe med det? Kan en bestemme seg for å ha mer kjærlighet? Uansett hvordan jeg innser hvor lite kjærlighet jeg har, så blir det jo ikke noe mer kjærlighet av det. Uansett hvordan jeg bestemmer meg for å elske mer, så blir det jo ikke noe mer kjærlighet av det heller. Enten har du det, eller så har du det ikke. Jeg vil vise dere en enda bedre vei, sier Paulus i det han begynner å tale om denne kjærligheten, og da har han så før nevnt nettopp talt om nådegavene. Nådegavene. Altså de gaver som fås og gis av nåde, blott av nåde. Det vil altså si noe du får for intet, noe du får uforskyldt, med andre ord, noe du får av nåde. Og så taler Paulus om en enda bedre vei, men den skulle vi altså da få del i ved vårt eget strev. Hvordan kan vi tro det? Midt i fariserens selskap så kom en synder inn igjen og la seg gråtende ved Jesu føtter, og da sier Jesus noe viktig, han sier noe vesentlig der altså. Hennes mange synder er henne forlatt, fordi hun elsker meget. Nei da, derfor elsker hun meget, fordi hennes mange synder er forlatt. Hun har sett nåden altså, i Kristus. Og så kommer hun da gråtende inn der. Men den som er lite tilgitt, elsker lite. Her er altså ikke tale om den kjærlighet du kan møte hos elskelige mennesker, men her er tale om Jesu Kristi egen kjærlighet. Den kjærlighet som han omfatter synderen med, og som altså gir et lite gjenskinn hos den som vet seg som gjenstand for den. Jeg var en yngre jente, eller ja, jente må vi jo si, noen 20 år, reiste fra stevne, sommerstevne, og så traff hun datteren min et sted, lenge, lenge etterpå. Og så sier hun, det var det ordet fra denne sangen, høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Det hadde gått opp for henne. At Gud så slik på henne for Jesu Kristi skyld. Ja. Dette var noe av gjenskinnet. Ja. Det å vite seg elsket av Gud, det der det skjer. Og det blir veldig spesielt der hvor synden har vært stor, vet du. Og du har tilgitt mye. Da får du altså et annet blikk på menneskene omkring deg også. Også de store syndere. Ikke det at du forsvarer synden og mener at den ikke må straffes og så videre, men altså du vet at du kunne like gjerne vært deg. Så sto der tiltalt, egentlig. Ja. Det du må, for å bruke slikt uttrykk i denne sammenheng, altså, det som er nødvendig, det som er forutsetningen, det som må være til stede for at du skal ha denne kjærlighet, det er å møte Jesu Kristi kjærlighet. Som synder. At du kan sitte her i kveld, at jeg kan stå her i kveld og vite at jeg lever for Gud alene på grunn av Jesu Kristi kjærlighet, som drev han til korsets tre for å sone de synder som ellers ville ført til at jeg var i helvete denne stund. Jeg var fortapt uten det. Bare denne dagen altså ville ikke bestått for Gud. På ingen måte. Og det som bor i mitt hjerte her jeg står nå, det kan ikke bestå for Gud. Det er bare nåden i Kristus, at han var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Når jeg får se det, så skjer det noe med et menneske, ikke sant? Det går over fra døden til livet, det gjenfødes til et nytt liv. Det er der gjenfødelsen skjer. Det er ikke noe hjelp å sitte på stolen og prøve å bli gjenfødt. Nei. Det var en eldre dame bort i Sogn og Fjordane, hun fortalte om disse her rafterne, eller hva de kaller det, som ror ned over disse her elvestryka, vet du. Så sa hun det at i forbindelse med dette å bli gjenfødt, født på ny, berge seg selv altså, eller bli berget. Så sier hun hvis de kanta og de havna ut i disse stryka, så var det en ting som var om å gjøre, det var dette å bare flyte med, og håpe at du kom så nær land at du kunne ta deg inn etter hvert. det farligste du kunne gjøre, for panikken kom, ikke sant? Det var det å prøve å fote seg, altså. Det å prøve å sette føttene I bånd på en eller annen måte og finne feste, for da kunne du hekte deg fast, og så ble du trekket rett under, og så var det over. Sånn vi ofte så når det gjelder dette med å bli frelst, med å bli gjenfødt og alt det her. Vi får panikk på en måte. Skal det liksom skje? Det må skje. Nei, sett deg ned og hør om Jesus. Så skjer det. Om ordet kommer til. Men du ser han. Hør hva han vitner, han som har skrevet ned kjærlighetens lovsang. Men sist av alle ble han sett av meg som det ufullbårne foster. For jeg den ringeste av apostlene, jeg ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Mye tilgitt. Og så får du se noe av gjenskinn I det han sier, for jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. Jeg kan ikke kalle det noe lite gjenskinn av Kristi kjærlighet, ikke sant? Villig til å selv gå fortapt om bare disse kunne bli frelst. Ja. Det var han som tidligere hadde forfulgt Guds menighet. Men det altså ikke graden av gjenskinn som berger deg, men det det at du har fått del I denne kjærligheten. Altså Jesu Kristi kjærlighet til deg. Og det det du skal være rettet imot. Hjertets rettethet på Jesus. Det det han ønsker å oppnå ved sitt ord, ved sin ånd, ved sin tale til oss, at hjertet vårt skal bli rettet på ham. Det det du skal være rettet imot også, det et sted du ser ditt navn på Jesu lepper som ikke noe annet sted. Hans brennende kjærlighet til deg, det på Golgata. Jeg har alltid sett det sånn, og Jesus der sier, det fullbrakt. Hvem han sier det for? Hvem som skal høre det? Det jo du og jeg, ikke sant? Så kan du sette navnet ditt etter det. Gjør noe det. For det det som har meningen med det. Det fullbrakt, sier han. Det ikke bare en historie, dette at du elsker Gud, vet du. Det virkelighet, og han har malt det ut for dine øyne. På Golgata, ikke minst. Utenfor dette så kan du gå så langt som til å gi ditt legeme til å brenne, som det står om her, om det krevdes av deg, og det gagner deg intet. Du gjør ikke noe fra alle til, altså. Intet intet, det. Men der på Golgata I Jesu hjerte, der nåde nok for alle mennesker, og altså også for deg, så kan du jo si da kanskje du også skulle begynne å tro det. Ja, ja la noen ord få virke tro. For det sannhets ord, det Guds ord til oss, dette her. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Det var ikke myter og eventyr og noe oppdikt av dette, men det var øyenvitner til det. Hvem du var og hensikt du hadde med å komme hit til jord. Det vitner ordet ditt for oss. Herre Jesus, gi oss nåde til å eie det den tid vi skal være her på vandringen. Du ser mørket som senker seg over oss og vårt folk. Vi ber om at du enda måtte gi oss noe tid, Herre Jesus. At lyset ditt enda kunne skinne iblant oss. At mange måtte bli frelst. Mens det enda mulig, Herre. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Be for oss som her I kveld. Vi må eie det på en slik måte at vi ønsker å bringe det videre, komme sammen om det, dele det, Herre Jesus. Dette forunderlig at du ser I nåde til oss midt I all vår skrøpelighet, midt I det at vi ikke strekker til, midt I det at vi faller og forgår oss, så du den samme. Amen.